Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Spora primjena dogovora Beograda i Prištine upozorava Ban Ki-moon u izveštaju koji će danas predstaviti Savetu bezbednosti. Rušenje oslobađajuće presude Šešelju, prioritet za Hag, kaže glavni tužilac Bramerc. U akciji turskih snaga i međunarodne koalicije u Siriji ubijeno 27 militanata Islamske države. Vreme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti slučaj Savamala, dokaz da Srbija nije pravna država, upozoravaju sagovornici radija Slobodna Evropa. Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno.
Čućete i da su sudeći prema izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije u srpskom pravosuđu i dalje aktuelni ključni problemi. Članica tog tela Jelisaveta Vasilić.
Ovde su mnogi bili sudije ili su i sada sudije i znaju šta to znači kada predsjednik recimo vlade ili ministar ili to priča o tome kako je neko kriminalac.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u svom najnovijem izveštaju izrazio je zabrinutost zbog spore primjene dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine u posljednjih godinu dana. Sa zabrinutošću konstatujem spor tempo implementacije u posljednjih 12 mjeseci i nadam se da će dosad preduzeti pozitivni koraci uz posredovanje Evropske unije biti praćeni energičnim naporima da se dovrše preostali koraci i reše druga pitanja u bliskoj budućnosti. Istakao je Ban u izveštaju koji će biti predstavljen danas na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić učestvovaće na sednici Saveta, saopšteno iz njegovog ministarstva. Dačić je tokom posete Njujorku obećao pomoć vlade Srbije u obnavljanju Srpske pravoslavne crkve koja je izgorela u požaru 1. maja. Srbija je plasirana na 23. mestu po rasprostranjenosti mita i korupcije, rezultati istraživanja revizorsko-konsultantske kompanije Ernst & Young. Reč je o globalnom istraživanju koje je sprovedeno u 62 zemlje. Iako su u odnosu na prethodni izveštaj o pravosuđu Saveta za borbu protiv korupcije načinjen određeni pomak, ključni problemi su ostali, ocena je Saveta. Donošenje zakona po hitnom postupku i bez javne rasprave, neažurnost pravosuđa, politički uticaj na nezavisnost sudstva, samo su neki od problema na koje je ukazao Savet za borbu protiv korupcije, predstavljajući četvrti izveštaj o pravosudnim institucijama. Jedan od problematičnih aspekata je to što političke elite u ovom, ali i prethodnim režimima, javno krše presumpciju nevinosti, ukazuje Jelisaveta Vasilić, članica Saveta.
Ovde su mnogi bili sudije ili su i sada sudije i znaju šta to znači kada predsjednik recimo vlade ili ministar ili to priča o tome kako je neko kriminalac, napravio je ovo i ono, da je, govori o dokazima, da li je to poligraf ili ne znam već šta, ulazi u presuđenje, to znači on je najveći, treba ga kažnjavati, to je užasno za sudiju. Mi smo ovdje dali prijedlog da svaki sudija koji smatra da je to nedozvoljeno treba da se obrati Visokom savjetu sudstva, mora da se obrati i da traži zaštitu. To je moj predmet, ja tražim zaštitu.
Članica Saveta Miroslava Milenović navela je da pravosuđe mora imati nezavistan budžet od izvršne vlasti, jer u suprotnom, kroz takvu vrstu materijalne zavisnosti, vlast utiče na pravosuđe.
Ako pričamo o nezavisnom budžetu, moramo da pričamo i o finansijskom upravljanju dodeljenim sredstvima. Jako mnogo sudova i tužilaštava je bilo u situaciji da računi budu blokirani. Mi danas ne znamo da li su ti računi bili blokirani zato što vlast nije dodelila dovoljna sredstva za normalno funkcionisanje tih sudova i tužilaštava, ili su ti sudovi i tužilaštva zapravo ugovarali određene usluge koje nisu bile potrebne za rad tih sudova i tužilaštava. Nikakvih sankcija ili odgovornosti ili preispitivanja u tom delu nema.
Rekla je Miroslava Milenović, dok Jelisaveta Vasilić ocenjuje da za razliku od prethodnog izveštaja, kada nije bilo ništa urađeno, ovde ipak ima nekih optimističnih pomaka.
Nas je jako prijatno iznenadilo kad smo vidjeli da je predsjednik Vrhovnog suda donio pravila o rješavanju starih predmeta i gdje je jako, baš uporno, dao tačno kako treba raditi i kad treba raditi. I moram da vam kažem da smo mi već pribavili rezultate i vidjeli da je to dalo svoje rezultate.
Rekla je Jelisaveta Vasilić. Slučaj Sava Mala dokaz je da Srbija nije pravna država, ocena je sagovornika radija Slobodna Evropa. Situacije u kojima svi građani nisu jednaki, na što upozorava i još nekoliko velikih afera, pokazuju da vladavina zakona ne postoji. Opširnije Zoran Glavnić.
Poslednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmeo. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gdje se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama, da je to jednostavno kraći put da se realizuje ono što je moguće bilo realizovati, naravno i putem poštovanja zakonskih procedura, samo što bi onda to duže trajalo.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovde ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Ko je rušio u Savamali i po čijem naređenju, jednostavna su pitanja na koje država, ukoliko ima bar njene elementarne atribute, može da odgovori u najkraćem mogućem roku. Bogoljub Milosavljević kaže da treba početi od policije.
Očigledno je policija dobila od nekuda nekakav mig ili nalog da se drži pasivno, što su oni posledno i poštovali, pa se tako nisu ni uključili na pozive građana, odnosno otvorili su termini smo nadležni, te zovite komunalnu policiju koja isto kao nije bila nadležna. Jednostavno policija je zanemarila svoje zakonske dužnosti.
Samo neke od afera koje su pored Savamale u poslednje vreme potresle srpsko društvo su i slučaj helikopter u kom je poginulo 7 ljudi, kao i sumnje u doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića. I u njima je premijer presuđivao pre nadležnih organa, odnosno davao mišljenje o eventualnoj krivici ministara odbrane i policije.
Svi ti slučajevi gdje istrage nisu završene i gdje ne znamo ko stoji iza čega i za koji način je neko nešto zloupotrebio svoju funkciju, govore o tome da je faktički suspendovan zakon, odnosno da zakon se selektivno primjenjuje. Prema jednima taj zakon se primjenjuje, a oni koji su na vlasti, oni su zaštićeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posljedice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude, ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, tokom Parade ponosa 2014. nastavljeno je u Palati pravde u Beogradu svedočenjem žene koja živi na uglu Birčaninove i ulice Svetozara Markovića, gde se incident dogodio. U nastavku suđenja svedočit će i novinarka televizije N1, čija je ekipa snimila incident. Rušenje prvostepene presude kojom je Vojislav Šešelj oslobođen optužbi za ratni zločin prvorazredni je zadatak Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, izjavio je glavni haški tužilac Serž Bramerc. Bramerc je za Dnevni Avaz rekao da će se tužilaštvo tog suda snažno zalagati da se oslobađajuća presuda Šešelj ukine. Želim biti potpuno jasan, nismo zadovoljni i znam da pred sobom imamo važan posao, rekao je Bramerc. A Udruženje žena Peščanik, Mreža žena Rasinskog okruga i Mreža žena u crnom u Kruševcu obeležava godišnicu protesta građanki i građana Rasinskog okruga protiv prisilne mobilizacije muškaraca i slanja u rat na Kosovo 99. U saopštenju žena u crnom navodi se da će tokom akcije na platou ispred doma sindikata u Kruševcu biti postavljena i spomen ploča.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja nastavljamo da se bavimo subvencijama koje država daje stranim investitorima. Novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je novca država od 2008. do danas dala Fijatu. Čućete i kako se godinama i od strane vlasti i od strane opozicije iznose potpuno različiti podaci o rezultatima i efektima subvencija. Iznošenjem podataka o iznosu ulaganja stranih investitora, države i efektima takvog ulaganja, najlakše je manipulisati građanima Srbije, jer sveobuhvatna analiza davanja novca iz budžeta za strane investicije nikada nije urađena. Insider bez ograničenja. Da li je država najveći strani investitor u Srbiji, drugi deo? U utorak u 21.30 na televiziji N1.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Crnogorski premijer Milo Đukanović i članovi njegove vlade ne učestvuju u radu sednice Skupštine na čijem je dnevnom redu rekonstrukcija izvršne vlasti, a u koju radi kontrole izbora ulazi i opozicija. Đukanović se na takav potez odlučio posle verbalnog incidenta u petak u Skupštini Crne Gore, kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta i on razmenili uvrede, a atmosfera bila dovedena na ivicu tuče. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Neprimjereno je da premijer i vlada iskazuju takvo neuvažavanje parlamenta, da se izdižu iznad ustava, ali je ostvarenje sporazuma važniji cilj. Očigledno da i među potpisima sporazuma ima onih koji bi opstruirali finaliziranje sporazuma, to znači formiranje prelazne vlade. Da ne bismo ušli u tu zamku, dogovor je da se nastavi bez predstavnika vlade u takvom neregularnom stanju i da se ovih dva dana u, nadam se, potpuno normalnoj atmosferi završi rasprava i obavi glasanje o sve tri tačke dnevnog reda.
Rekao je danas predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. A razmena najgorih uvreda između premijera Đukanovića i dela opozicije okupljene u Demokratskom frontu prošlog petka u Skupštini Crne Gore do kraja je ogolila sunovrat parlamentarne kulture i dijaloga po kojima je crnogorski zakonodavni dom bio prepoznat u celom regionu. I dok su u prvim komentarima i reakcijama razni analitičari procenjivali ko je prvi počeo svađu, retki su se zapitali šta se desilo s kulturom dijaloga i debate u parlamentu i kako je moguće da je tako nisko pala. Predrag Tomović.
Hroničari političkog života Crne Gore od kada postoji višestranačje ne pamte takvu blamažu i sunovrat parlamentarnog dijaloga i kulture kakav se desio u petak 13. maja tokom sjednice Skupštine Crne Gore. Verbalni obračun premijera Đukanovića i poslanika Demokratskog fronta obilovao je u najmanju ruku nepristojnim i primitivnim optužbama sa obje strane. Crna Gora postala je žrtva dva primitivizma, kaže za naš program publicista Balša Brković, dodajući da je parlament Crne Gore unižen i osramoćen.
To je posebno neopisno neobičnu i posebno da kažem ima težinu ako se sjetite da je 90. godina u vrijeme kad su u ovim državama oko nas parlamenti bili mjesta gdje ste imali gađanje torbama ili ne znam živopisne likove poput Biče, Rake i slično. Crnogorski parlament je izdvajao se nekom vrstom gospodstvenosti. Međutim, nakon svega ovoga mi izgleda da je danas Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Sociolog Ratko Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da ono što se desilo krajem prošle sedmice u crnogorskom parlamentu predstavlja debakl civilizovanog i kultivisanog dijaloga i komunikacije po kojem je crnogorski zakonodavni dom dugo bio prepoznavan u regionu.
Mislim da je to sve u stvari izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima. Da je u stvari ekstremizam sam po sebi jedna nevolja i nesreća naše balkanske ostrašćenosti.
Svjedoci smo da je primitivizam i jezik ulice u javnom diskursu već duže vrijeme prisutan u Crnoj Gori. Teške riječi ranije su preko medija ili u javnim istupima razmjenjivali kako isti akteri nedavnog obračuna u parlamentu, tako i drugi protagonisti u političkoj i društvenoj sferi. To je čini se bila potka i za ono što smo kao svojevrsnu kulminaciju svega toga vidjeli u parlamentu prošlog petka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku ćemo govoriti o dešavanjima u Banja Luci nakon subotnjih mitinga, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Spora primjena dogovora Beograda i Prištine upozorava Ban Ki-moon u izveštaju koji danas predstavlja Savetu bezbednosti. Rušenje oslobađajuće presude Šešelju prioritet za Hag, kaže glavni tužilac Bramerc. U akciji turskih snaga i međunarodne koalicije u Siriji ubijeno 27 militanata Islamske države. Vreme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 21 stepen. Istovremeno, Prijepolje i Nova Varoš jutro su odsvanuli pod snegom. Meštani tamošnjih sela su nam rekli.
Padao isto ko januar, znači za pola sata objavilo se.
Snježni pokrivač kao u decembru i januaru, znači između 10 i 15 centimetara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili u nastavku o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je spreman da raspiše vanredne predsjedničke i parlamentarne izbore koji bi bili održani u oktobru zajedno s lokalnim, ali je poručio da će to učiniti kada poslanici SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH podnesu ostavke i kada se iz institucija Bosne i Hercegovine povuku oni koji su tamo imenovani iz Republike Srpske. A dva dana nakon što su malo splasnule strasti nakon protesta i mitinga, dok je opozicija i vladajuća koalicija tvrde da su pobednici, analitičari procenjuju da su jedni i drugi izgubili. Nije bilo velikog događanja naroda na skupu ni vlasti ni opozicije, a dodatni poraz je nacionalistička ikonografija s početka 90-ih koja je obeležila oba skupa. Opširnije Milorad Milojević.
I dalje je za vlast i opoziciju najbitniji čijih je pristalica bilo više na protestima Saveza za promjene ili na mitingu vladajuće koalicije. Dok se vladajući busaju kako je na Trgu Krajine bilo više od 30.000 ljudi, u opoziciji su skromni dajući procjenu da im je u parku Mladen Stojanović podršku dalo oko 18.000 građana. U opoziciji najavljuju nove proteste, a vladajući su uvjereni da su mitingom i oni pokazali zube. No politički komentatori kažu da je ukupno bilo mnogo manje naroda na oba skupa nego što je bilo na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. To dovoljno govori o uspješnosti, ističe kolumnista Buke Dragan Bursać.
Pa evo, nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani, govorim o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu, ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je i pozicija, opozicija su za nešto manje od 3 sata uspjeli sebi 3 autobove, zabiju svako po 3. Opet kažem, to je bila jedna velika parada, šunda i kiča.
Poruke koje su se čule nisu ništa novo u odnosu na ono što se moglo čuti unazad godinu dana, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje ono došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Vidjelo se, čini mi se, to olakšanje kada se sve završilo i kad su krenuli kući zato što nije bilo nikakvih problema i ostaje sad da se vidi u kom pravcu sve to može otići.
Zanimljivo je da su se na oba skupa i jedni i drugi dokazivali koji su veći Srbi. Na protestima Saveza za promjene govori su počinjali sa pomaže Bog, a na mitingu vladajućih se o Republici Srpskoj govorilo kao o državi. Niti na jednom od skupova nije bilo ni najmanjeg obilježja Bosne i Hercegovine. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Esad Bajtal.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela, malog entiteta. Dakle, u tom smislu svi smo mi poraženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Najmanje 27 pripadnika Islamske države ubijeno je kada su turske snage i snage koalicije predvođene sa Sjedinjenim državama gađale njihove pozicije severno od sirijskog grada Alepa, javili su državna agencija Anadolija i drugi mediji. Turska vojska je izvela artiljerijske i raketne napade na Siriju, dok su ratni avioni koalicije izvršili tri odvojena vazdušna napada, dodaje Anadolija pozivajući se na vojne izvore. Istovremeno, turske vlasti saopštile su da su uhapsile sedmoro osumnjičenih za povezanost sa Islamskom državom, uključujući čoveka koga su opisali kao vođu dželata. Šefovi diplomatije iz više od 20 zemalja sastali su se danas i sutra u Beču kako bi razmotrili rješenja za krize u Siriji i Libiji, ali i oko Nagorno Karabaha. Na konferenciji u Beč svoje kolege pozvali su šef američke diplomatije John Kerry i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, a među učesnicima su i šefovi diplomatija regionalnih sila Irana i Saudijske Arabije. Na dnevnom redu danas je Libija, dok je planirano da se o Siriji razgovara sutra. Grupa od 17 bivših francuskih ministarki uputila je apel protiv nekažnjivosti seksualnog uznemiravanja posle svedočenja 8 žena koje su optužile zamenika predsjednika parlamenta Denija Bopena za tu vrstu uznemiravanja. Bopen je podneo ostavku, ali optužbe negira. Dragan Štavljanin.
Dosta je bilo, nema više nekažnjivosti, nećemo više da ćutimo, navodi se u deklaraciji. Kao sve žene koje su ušle u krug koji je nekad bio isključivo muški, morale smo ili da se povinujemo ili da se borimo protiv seksizma. Ne možete reći ženama, bez obzira da li je zaposlena studentkinja, beskućnica ili političarka, šta još imaš osim velikih grudi ili tvoja suknja je predugačka, treba da je skratiš, ističe se u deklaraciji. Stotine francuskih političarki osudile su seksualno zlostavljanje na marginama moći, nazivajući ga mafijaškim kodom ćutanja, koji omogućava da ovakvo ponašanje prolazi nekažnjeno. Među potpisnicama su bivše ministarke, kao i sadašnja generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je ranije bila ministarka financija. Smatraju da smeju da čine nepristojne gestove poput tapšanja žena po zadnjici, navodi bivša ministarka pravde Yvette Rudy. Vreme je da žene pričaju o tome i objasne da ne dobijaju komplimente, već da ih učestalo tretiraju kao kurve, navodi Rudy. Jedna žena koja optužuje Bopena, portparolka Sandrine Rousseau, kaže da je uhvatio za grudi na hodniku i pokušao da je poljubi, a da je drugoj članici zelenih slao eksplicitne poruke. Potpisnice deklaracije traže pooštravanje zakona protiv seksualnog uznemiravanja kao i formiranje posebnog odeljenja u policiji koje bi se pozabavilo ovim optužbama. Francuski ministar financije Michel Sapin priznao ranije tokom nedelje da se neprimjereno poneo prema jednoj novinarki, ali istakao da to nikako nije seksualno uznemiravanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se dešavanjima u regionu. Hrvatska seljačka stranka ponovo protestuje zbog planirane izgradnje deponije nuklearnog otpada u opštini Dvor na Uni, nedaleko od Une i granice s Bosnom i Hercegovinom. Otpad je uglavnom iz nuklearne elektrane Krško i Slovenci predlažu zajedničko rješenje, međutim Hrvatska s njima ne razgovara, upozoravaju u seljačkoj stranci. Opširnije Enis Zebić.
Sav narod koji živi s obje strane Une i sa Hrvatske i sa BiH strane protiv je izgradnje deponija za nuklearni otpad u općini Dvor na Uni, poručila je danas Hrvatska seljačka stranka. Njihova eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
To bi bila jeftinija varijanta jer Slovenci barataju sa iznosom od 180 milijuna eura za obje kazete, dok bi zbrinjavanje u Hrvatskoj prema prvim informacijama koštalo mnogo više. Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 milijuna.
U HSS-u kažu da imaju dobru suradnju sa vlastima u općini Dvor na Uni koja je većinski srpska. Načelnik Nikola Arbutina za naš radio kaže kako ne želi ništa komentirati dok od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost ne dobije odgovore na niz zahtjeva.
Da nam uključi u cijeli proces neovisne stručnjake, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i Institut Vinču i ostale međunarodne subjekte i da se procjeni šteta učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastala dosadašnjim aktivnostima na području općine Dvor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A kao i u delu regiona, i Prijepolje i Nova Varoš jutro su osvanuli pod snijegom, koji je počeo da pada noćas oko ponoći. Do sada je na Zlataru, Javoru, Jadovniku i Jabuci dostigao visinu i do 15 cm, javlja naša Danica Gudurić.
Majski snijeg nanio je veliku štetu na mladim zasadima voća, posebno u zasadima malina. Samo u općini Prijepolje pod malinom je oko 400 hektara. Najteže je u višim predjelima, kaže poljoprivrednik Stevan Žunjić.
Snježni pokrivač kao u decembru i januaru, znači između 10 i 15 cm. Putem prijavlja Prijepolje. Ne možete normalno da se obraćate od slomljenih grana i savijenog drveća. Onda možete zamisliti u malinama kakva je situacija. Sve visočije, sve je situacija gora, jer to je težak snijeg, majski snijeg, snijeg i dalje pada.
Uzgajivači malina iz ovog kraja kažu da su odsanuća u malinjacima i otresaju snijeg i spašavaju što se spasti može. Kemal Malagić iz Hisarđika ove godine pod malinom ima oko 40 tari. Uništeno je oko 70% zasada.
Padao isto oko januar. Znači, za pola sata objavilo se. A polovljene davni lastari koji su te krenuli. Ovo sinoć i jutro se, ovo je katastrofa. Po meni jedno 70% uništeno.
Zut Kokarović iz Kokuća ima 12.500 zasada malina i, kako kaže, malinjak mu je potpuno uništen.
Sve je polomljeno, oni lastari, one grane, onda su one polomljene žice, kanapi koji su bili podvezani, sve je to pokidano.
Iako je malinjak bio osigurao, Karović neće moći da naplati štetu, jer osiguranje ne pokriva štetu od snega.
Predstavljeno osiguranja, on kaže, žao mi je, ali to je nepredvidivo snijeg. Znači, osigurato je samo od grada, požara i groba.
U Novoj Varoši poljoprivrednici kažu da je prekinuta paša stoke, a pojedini delovi mesnih zajednica su bez struje. Najteže je u Beloj Reci, gde su na vodove padale grane drveća. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spora primjena dogovora Beograda i Prištine, upozorava Ban Ki-moon u izveštaju koji danas predstavlja Savetu bezbednosti. Rušenje oslobađajuće presude Šešelju, prioritet za Hag, kaže glavni tužilac Serge Bramerc. U akciji turskih snaga i međunarodne koalicije u Siriji ubijeno 27 militanata Islamske države. Vreme sutra uglavnom oblačno s temperaturom do 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.